ახალი ამბები FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ოდესაში პრორუსულმა ძალებმა პოლიციის შტაბ-ბინას შეუტიეს. რუსეთის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა სატელეფონო საუბარი გამართეს უკრაინის კრიზისის გარშემო. ლიბიის პარლამენტმა ახალი პრემიერ-მინისტრი დაამტკიცა. იემენში 37 ალ-ყაიდელი მოკლეს. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა გაგაცნობთ დაწვრილებით. ათეულობით პრორუსული აქტივისტი გაუშვეს ოდესაში პოლიციის საპატიმროდან 4 მაისს, მას მერეს დაახლოებით 2000 მაკაცმა შენობას ალყა შემოარტყა და მათი განთავისუფლება მოითხოვა. მათ გადაკეტეს შესასვლელი, ჩაანცხრიეს ფანჯრები, როცა პოლიციამ შენობაში შესვლის ნება არ დართო. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გაუშვეს 67 პრორუსული აქტივისტი. პარასკევის ინციდენტს იქ 40-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. 2 მაისს ოდესაში დახოცილთა უმეტესობის სიკვდილი გამოიწვია ცეცხლმა, რომელიც გაჩნდა შენობაში, რომელშიც პრორუსული აქტივისტები იმყოფებოდნენ და სადაც ქუჩაში შეტაკების შემდგომ აალებადი ბომბები შეყარეს. პოლიციამ ძალადობის მონაწილე ათეულობით პირი დააკავა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა BBC-ს 4 მაისს განუცხადა, რომ ოდესის უშრუების ძალებმა არაფერი გააკეთეს პარასკევს ამ ქალაქში 46 პრორუსული აქტივისტის სიკვდილის თავიდან ასაცილებლად. მისი თქმით, ყველა ორგანიზატორი, ვინც რუსეთის ლიდერობით დაიწყო ეს სასიკვდილო იერიში უკრაინასა და ოდესაში, პასუხისგებაში უნდა იქნეს მიცემული. იაცენიუკის თანახმად, საქმე სრულიად დამოუკიდებლად იქნება გამოძიებული. უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში მღელვარება იზრდება. მთავრობა დღეს აგრძელებდა ანტიტერორისტულ ოპერაციას პრორუსული მეამბოხეების ძინავნე, რომლებმაც ადგილობრივი მართველობის შენობები დაიკავეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სატელეფონო საუბარი გამართეს. პუტინის და მერკელის საუბრის შესახებ იტყობინებიან, რომ მათ უკრაინის კრიზისზე იმსჯელეს. აღნიშნეს, რომ დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით საჭიროა საერთაშორისო დონეზე ქმედება, პირველ რიგში ეუთოს გზით. მათ გაცვალეს მოსაზრებები რუსეთის გაზით მომარაგების და მისი ტრანზიტის თაობაზე ვარშავაში ამ თემაზე გამართული მრავალმხრივი კონსულტაციების შედეგების გათვალისწინებით. სირიის მოვლენათა სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად, ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში ნავთობით მდიდარ არეალში ისლამისტურ დაჯგუფებებს შორის შეტაკებისას 62 მეამბოხე დაეხოცა. ბრიტანეთში დაფუძნებული სამეთვალყურეო დაჯგუფების ინფორმაციით, ბრძოლებს მოჰყვა ასეულობით სამოქალაქო პირის იძულებით გადაადგილება. საცხოვრებელი ადგილებიდან შეტაკებებში მონაწილეობდნენ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ნუსრას ფრონტის და ალ-ყაიდის სეპარატისტული განშტოების ერაყსა და ლევანში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები. ამ ორმა გაერთიანებამ ადრე სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარებს წაართვეს ეს რეგიონი, რისთვისაც ახლა ერთმანეთს ებრძვიან. ერაყში ბოლო 24 საათის განმავლობაში 30 ადამიანი მოკლეს სხვადასხვა ინციდენტის დროს. ძალადობის ფონია 30 აპრილის საყოველთაო არჩევნების ხმების დათვლა. ეს 2011 წელს დასავლეთის ჯარის ამ ქვეყნიდან გასვლის შემდეგ პირველი არჩევნები იყო. ლიბიაში პარლამენტმა ახალი პრემიერ-მინისტრი დაამტკიცა. 42 წლის ბიზნესმენი აჰმედ მატიხი იქნება ამ ქვეყნის პრემიერი. ახლა მან მთავრობა 2 კვირის განმავლობაში უნდა ჩამოაყალიბოს. იტყობინებიან, რომ პრემიერ-მინისტრს არ ჰქონდა მომხრე დეპუტატების საჭირო რაოდენობა და რომ აუცილებელი იყო 120-ის მიმხრობა, თუმცა მას მხოლოდ 113 კანონმდებელი მიემხრო. გაეროს ტოვილთა სააგენტომ გააკრიტიკა 4 მაისს დონორები, რომ საკმარის არაკეთებენ სირიელი ტოვილებისა და იმ ქვეყნების დასახმარებლად, რომლებიც მათ მასპინძლობენ. გაეროს ტოვილთა კომისარიატის უზენაესმა კომისარმა ანტონიო გუტერეშმა ეგვიპტის, იორდანიის, ერაყის, ლიბანის და თურქეთის მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას თქვა, რომ სირიის კრიზისი საჭიროებს ფართო მხარდაჭერას. გუტერეშმა იორდანიის შუაში მდებარე ზაატარის ბანაკში სტუმრობისას თქვა, რომ ტოლვილებს მცირე მხარდაჭერას უწევენ. ამ ბანაკში 100,000 სირიელი ცხოვრობს. იემენის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად 4 მაისს 37 ალ-ყაიდელი მეამბოხე იქნა მოკლული შეტაკების დროს არმიასთან სამხრეთში შაუბას პროვინციაში. სამინისტროს მიერ ჟურნალისტებისთვის გაგზავნილ ტექსტური შეტყობინების თანახმად ტერორისტები დახოცეს მაიფაას რეგიონში არაბეთის ნახევარკუნძულზე ალ-ყაიდის წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციის მეექვსე დღეს. ცნობით დახოცილთა უმეტესობა უცხოელები არიან, სხვათა შორის საუდის არაბეთიდან, ავღანეთიდან, სომალიდან და რუსეთიდან, ჩეჩნეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან. შეერთებული შტატები არაბეთის ნახევარკუნძულის ალ-ყაიდას ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ დაჯგუფებად მიიჩნევს. ინდოეთის მთავრობამ ჯარი გააგზავნა ასიმის შტატში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონში, სადაც ძალადობის აქტი მოხდა მაჰმადიანების წინააღმდეგ. ინციდენტები მოხდა ინდოეთში მრავალდღიანი საყოველთაო არჩევნების ფონზე. მეტოქეთა წინა საარჩევნო რიტორიკა ზოგჯერ რელიგიათა და ეთნიკურ ჯგუფებს შორის მტრობის გაღვევებას იწვევს. პოლიციამ ბრალი დასდო ბოდოს ტომს ასამის შტატში, სადაც ბანგლადეშიდან ჩადიან მაჰმადიანი ემიგრანტები. ერთი ცნობა ავღანეთიდან. ამ ქვეყანაში დღეს გლოვობენ 2 მაისს ქვეყნის ჩრდილოეთში მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფის მსხვერპლს. 2 მაისს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ბადახშანის პროვინციის სოფელ ჰობუბარეკში ჩამოწოლილმა მეწყერმა სოფელი 10 მეტრის სიმაღლის ტალახის მასაში ჩამარხა. ოფიციალური პირების თანახმად დახოცილთა რიცხვი 300-ია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. მომავალ ერთ საათის განმავლობაში პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მინდა გაგაცნო თემები, რაზე გვექნება საუბარი კვირის გადაცემაში. ჩვენი პირველი სიუჟეტი დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, საკვირაო პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. კი ამბობთ იმას, თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამხრივ. ჩვენს გადაცემაში დღეს გავა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს. საქართველოს არმიის დაარსების 23 წლისთავი აღინიშნა რამდენიმე დღის წინ. ამას ეძღვნება დღევანდელი სიუჟეტი. შემოთავაზებთ ასევე თავისუფლება გისმენთ, რომელიც თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენ შენიშვნებს ეძღვნება ჩვენი გაცემების და ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული მასალების მიმართ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც ამჯერად მისი ავტორი სპეციალისტებთან ერთად საქართველოში რომანის გარშემო არსებულ ვითარებაზე ისაუბრებს.
მან დასვა შუა ასაკის ქართველი კაცის პრობლემა, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური, ცოტა სასაცილო, მაგრამ მე თუ მკითხავ ძალიან ტრაგიკული.
დღესვლელებო, დღეს კვირა დღეა, როგორც ყოველთვის ამ დღეს ჩვენს გაცემაში თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ ხოლმე. ამჯერად თავის საღიურო ჩანაწერებს დაგვიკითხავს გერმანელი კინო დოკუმენტალისტი შტეფან ტოლცი.
მეკითხება, რას ფიქრობ, როდესაც ილია მეორე ამბობს, რომ საქართველო ევროპას უნდა დაუახლოვდეს, მართლაც ამას გულისხმობსო? რა უნდა ვუფასოხო? ამას გულისხმობს?
ბოლოს კი ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ახლა კი როგორც გითხარით, საკვირაო ცხოვრების მიმოხილვა. პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ისაუბრებს ახალი ლელა კუნჭულია, რა იყო ამხრივ განსაკუთრებული გასულ კვირაში.
მიმოხილვა დავიწყოთ ანტიდისკრიმინაციული საკანონმდებლო პაკეტით, რომლის განხილვაც განსაკუთრებული ვნებათახელვის ფონზე მიმდინარეობდა და რომელსაც განსაკუთრებული ძალით ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ 29 აპრილს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე გამართული რამდენიმე საათიანი მწვავე კამათის დროს სასულიერო პირებმა რამდენჯერმე შეახსენეს ქართულ ოცნებას, რომ არჩევნები ახლოვდება და ეკლესიის მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლობა კარგს არაფერს მოუტანს პოლიტიკოსებს. მსგავსი კომენტარი გაკეთდა მაშინაც, როცა სასულიერო პირები არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ერთად პროტესტის ნიშნად ტოვებდნენ კომიტეტის ხდომას.
ეს დღევანდელ ხელისუფლებას არ წარადგენა რა. ეკლესიასთან და ერთთან დაპირისპირება არ წარადგენა. ეს მაგალითი გაქვთ წინა ხელისუფლების, იგივე საკეთებს თქვენ უარეს კიდე.
თუმცა სადავო ფორმულირება უცვლელი სახით დარჩა კანონში, რომელიც 2 მაისს ერთხმად დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დათმობა შეინიშნებოდა და მაგალითად პირდაპირ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ ლეგიტიმურ მიზნებს შორის საზოგადოებრივი ზნეობის დაცვა დასახელდა, მაგრამ ბევრი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო მაინც გაუძლო ეკლესიის ზეწოლას. ეკლესია მუდმივად ცდილობს თავის როგორც ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური აქტორის მხრიდან ძალაუფლების დემონსტრირება მოახდინოს, უთხრა რადიო თავისუფლებას ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა თამთა მიქელაძემ, რომლის აზრითაც იგივე მოხდა ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებითაც, მაგრამ სახელმწიფომ პოზიცია არ დათმო.
რა თქმა უნდა, ცალკეული განცხადებები, ცალკეული ჩანაწერები კიდევ კრიტიკას იწვევს, მაგრამ თლიანობაში ამ ხელისუფლებამ შეძლო თქვა აი საკუთარი ზღვარის დაცვა და ეკლესიის მხრიდან თქვა აი შემოღწევის მცდელობა რომ შეაჩერა. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, როცა ხელისუფლებამ ეს ღიად მოახერხა.
ვიდრე პარლამენტი ანტიდისკრიმინაციულ საკანონმდებლო პაკეტს მესამე მოსმენით დაამტკიცებდა, 2 მაისს დღის პირველ ნახევარში გავრცელდა საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება, რომელშიც ის უარყოფდა გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს და ცვლილებების შეტანის შემდეგ ამ ეტაპზე მისთვის უკვე მისაღები ყოფილიყოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ამავე განცხადების თანახმად ეკლესია სადავო აქცენტებს ზედაპირზე ვეღარ ხედავს და ამიტომ კანონპროექტის სიღრმისეულ განხილვას აპირებს.
საქართველოს პარლამენტში თავდაპირველად წარმოდგენილი კანონპროექტის უარყოფითი მხარეები აშკარად ჩანდა. ახლა მდგომარეობა შეიცვალა და იგი უფრო სერიოზულ შესწავლას და სპეციალისტების, იურისტების, ფსიქოლოგების, საერთაშორისო სამართლის ექსპერტების დასკვნას საჭიროებს.
ამ შინაარსის განცხადება ბევრისთვის იმის მანიშნებელი იყო, რომ საპატრიარქო ამ ეტაპზე აღარ აპირებს მწვავე და აქტიური პროტესტის გამოხატვას ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით, მით უმეტეს რომ პარასკევს გამოქვეყნებულ განცხადებაში საპატრიარქომ მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრს, რომელიც გაგებით მოეკიდა ეკლესიის სიფრთხილეს. საპატრიარქოსგან მადლობა დაიმსახურა, ხოლო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა უკიდურესი შეშფოთება გამოხატეს პრემიერ-მინისტრის შეურაცხყოფელი განცხადების გამო. 1 მაისს მთავრობის ხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ კამპანიაში ეს შენ გეხება, ისევ გვისმენენ ჩართული ორგანიზაციები, მიზანმიმართულად მოქმედებენ ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ.
მაშინ როცა იგივე საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი ქვეყნის იმიჯის განმტკიცება ხდება, გაძლიერება ხდება, ჩვენ ყოველ მხრივ ვაჩვენებთ პროგრესს, ეს ადამიანები გამოდიან და პირდაპირ ამობენ ყველას გასაგონად თავის რეკლამებით და რეკლამებში ხარჯავენ ათასობით, მრავალ ათასობით, ასერთასობით ლარებს იმისათვის, რომ შეარყიონ ქვეყნის იმიჯი და ამას მიუწოდებ პირდაპირ მნიშვნელობით ქვეყნის ძირგამოთქმე საქმიანობას.
პრემიერ-მინისტრის ბრალდებები არ შეესაბამება სამართლებრივი სახელმწიფოს ღირებულებებს და ეჭქვეშ აყენებს საზოგადოებრივი ინიციატივების მნიშვნელობას და როლს დემოკრატიულ სახელმწიფოში. კითხულობთ კამპანიაში ეს შენგეხება ჩართული ორგანიზაციების მიერ 1 მაისს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრის შემდეგ კამპანია ეს შენგეხება ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემაც გააკრიტიკა. სოციალურ ქსელში გაკეთებული მისი კომენტარის თანახმად აბსურდია მტკიცება იმისა, რომ ყველას უსმენენ და საერთოდ სად იყო ეს შენგეხება მაშინ, როცა მართლა ყველას უსმენდნენ. ამ და სხვა შეკითხვებს კამპანიის წარმომადგენლებმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე უპასუხეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ვიცე-პრემიერს წარსულსაც შეახსენებს.
მას ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა მაშინდელ ხელისუფლებასთან და წარმატებულ ბიზნესაც კი ახორციელებდა მათთან ერთად. ამ შესაბამისად მესმის კიდევაც, რომ მას არ ახსოვს, რომ ასეთი აქტივობები მიმდინარეობდა სამოქალაქო სექტორში. ეს შენ გეხებას ყველა კამპანიის დაფინანსება სამი ტალღა იყო ეს შენგეხებასი, როგორც მოგეხსენებათ, ყველა კამპანიის დაფინანსება არ დაჯდა იმაზე მეტი, რაც იყო ღირებულება მაგალითად ახალი მინისტრის, ახალი ავტომანქანის.
მიმდინარე კვირაში ნატოს საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებზე ლაპარაკი იყო ვაშინგტონში, სადაც 30 აპრილს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია სიტყვით გამოვიდა ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე სახელწოდებით „ერთიანი და თავისუფალი ევროპისკენ“. მან თქვა, რომ ალიანსმა საქართველოში თავდაცვისთვის საშუალებები უნდა განალაგოს და რომ ეს ადეკვატური მესიჯი იქნება რუსეთისთვისაც უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე. ალასანიას განცხადებით, ნატომ არ უნდა დაივიწყოს ერთგული პარტნიორები, რომლებიც ალიანსის წევრები არ არის, და რომ საქართველოში და მთლიანად კავკასიაში მეტი სწავლება უნდა ჩატარდეს ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ. თავდაცვითი იარაღის განთავსების თემაზე ვაშინგტონში მყოფ მინისტრ ალასანიას 1 მაისს გამართულ ბრიფინგზე თბილისიდან უპასუხა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ. ის თვლის, რომ საკითხი განსახილველია.
I mean it's important to note that NATO as an organization
ნატოს თავისი თავდაცვითი სისტემები არ გააჩნია, ეს საკუთ მოკავშირეებს და ნატოს ყოველთვის შეუძლია ორგანიზებაში მხარდაჭერა, მაგალითად როგორც თურქეთისთვის განახორციელეთ სირიის კონფლიქტთან მიმართებაში. პატრიოტის სისტემა გადავისროლეთ, რაც იყო შემაკავებელი გზავნილი, მინისტრ ალასანიას გზავნილი ნათელი იყო და დარწმუნებული ვარ მისი განხილვა მოხდება ნატოში.
ჯეიმს აპატურაიმ ასევე აღნიშნა, რომ უელსის შემოდგომის სამიტისთვის ნატო ყურადღებით დააკვირდება ასპირანტი ქვეყნების მიერ ნაჩვენებ პროგრესს და რომ საქართველოში გაუმჯობესება ყოველწლიურად შეინიშნება. ჯეიმს აპატურაის თქმით, ნატოსა და საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებზე რუსეთი გავლენას ვერ მოახდენს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს სახელმწიფოთი გრძელდება ჩვენი გაცემა, ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც სამხედრო თემებზე კი ამბობთ ხოლმე. 30 აპრილს საქართველოს შეიარაღებული ძალების დარსების 23 წლის თავი აღინიშნა. საერთო სახალხო ზეიმის რეჟისურა კიდევ უფრო მოკრძალებული გამოდგა შეზღუდული საბიუჯეტო შესაძლებლობის პირობებში. სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობას ყოველწლიურად უხდება კამბრის შემოჭერა, რათა მეტი ინვესტიცია სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და ჯარისკაცების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაში ჩადოს. კობალი კლიკაძე.
Professor დღესასწაული ჯარისკაცებისათვის უწინარესად რუტინული დღესასწაულისაგან ერთი დღით დასვენებას, დათხოვნაში წასვლას, კულტურულ სპორტულ ღონისძიებას, ცოტა მეტ ძილსა და განსხვავებულ მენიუს ნიშნავს. თუმცა ავღანეთში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის მებრძოლებისათვის ასეთი მოდუნების უფლება ხელმძღვანელობას არც ამჯერად მიუწია. ჰელმანდის პროვინციაში 2 დეკვირისთვის გადასრულილმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23 ბატალიონმა ხომ სწორედ აპრილის ბოლოს დაასრულა ნატოს კოალიციური ძალების ბაზა ლეზერნიკის გადაბარების პროცესი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბატალიონი მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში 6 თვის განმავლობაში შეასრულებს უსაფრთხოების მხარდაჭერის მისიას. ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების მთავარი ამოცანა ამბოხებულთა ძალების გაუნებელყოფა, ადგილობრივი მთავრობისა და ეროვნული უსაფრთხოების ძალების განვითარების მხარდაჭერა. ამ მისიას კი სიამაყის გზნობით უკვე მეხუთე წელი ასრულებენ ქართველი ჯარისკაცები.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება. მინდა კიდევ ერთხელ მოგინოცოთ შეიარაღებული ძალების დღე. გისურვოთ ხნეობა, ვაჟკაცობა და ერთმანეთის გვერდით დგომა. გვფარავდეთ ღმერთი.
ქართული სამხედრო მისიის წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა მამუკა აშიუკაშვილმა ამ სიტყვებით მიულოცა 30 აპრილს თანამებრძოლებს დღესასწაული ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკიდან. ქართული ჯარისკაცების მსგავსად სახელმწიფოებრივი მისიის შესასრულებლად ქვეყნის გარეთ აღმოჩნდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ირაკლი ალასანიამ ვაშინგტონში უღმრთხევი შეხვედრები გამართა და სიტყვით გამოვიდა ატლანტიკურ საბჭოში, სადაც გლობალური უსაფრთხოების საკითხებზე, მათ შორის უკრაინის კრიზისსა და ახალი ცივი ომის საფრთხეზე მსჯელობდნენ. ირაკლი ალასანია ვაშინგტონიდან ცოტა გაგულისებულმა მიულოცა ჯარს პროფესიული დღესასწაული.
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შეიარაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეიარაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული. მე მინდა მათ უთხრათ, რომ ვერაფერი ვერ შეარყევს ჩვენი შეიარაღებული ძალების სიძლიერეს. 93% მთელი საქართველოს მოსახლეობის მხარს უჭერს და ენდობა შეიარაღებულ ძალებს და მათთან ერთად კიდევ უფრო გაძლიერდება თავდაცვის სამინისტრო და შეიარაღებული ძალები.
უცნობი დარჩა თუ ვის გულისხმობდა ირაკლი ალასანია იმ არაკეთილ მოსურნეებში, რომლებსაც შეიარაღებული ძალების იმიჯის დაზიანება სურთ. თუ თავდაცვის მინისტრის წინა განცხადებებს გავიხსენებ, შეიარაღებული ძალების იმიჯის გამოუსწორებელი ზიანი არმიის პოლიტიზებამ და სამხედრო წესდების პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებების ჩანაცვლებამ მიაყენა. ახლა კი არმია, თუ კი ალასანიას დაუჯერებთ, დეპოლიტიზებულია, ჯარისკაცების საყოფაცხოვრებო პირობები და ანაზღაურება უმჯობესდება და აგერ ლამის 100%-საც კი მიახლოვებია მოსახლეობის დობა, რასაც ზარათუ სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული, არამედ ნებისმიერი ძლევამოსილი ქვეყნის არმიაც კი ინატრებდა.
ის რაც გეზვირფასება არ გემთება კრიტიკულობისთვის სრულიად გაუცნობიერებლადაც და უფრო მაღალ შეფასებასაც ყოველთვის ვიზრე, ობიექტურად შეიძლება ის იმსახურებდეს საკუთარ ახლობელს, შვილს, ოჯახის წევრს, ჩვენ ხო უფრო მაღლა ვაფასებთ ვიდრე ობიექტური რაც იმსახურებენ. სუბიექტურები ვარ სამ შეფასებაში და მე მგონი ჯარის მიმართ დამოკიდებულებაც ეს სუბიექტურობის გამოვლენებაა, სწორედ დიდი სიყვარულის გამო, თავის სახელმწიფოებრიობის მიმართ დიდი სიყვარულის გამო, რომლის აუცილებელი ატრიბუტი ჯარია.
ასე ხსნის ბევრჯერ ნაუმარი, მაგრამ ყველაში და სამხედრო კონფლიქტში დამარცხებული ქართული ჯარისადმი მოსახლეობის მხრიდან ასეთ უპრეცედენტოდ მაღალ ნდობას ფსიქოლოგი რამა საყვარელიძე.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე გამარჯვებასაც აღარა აქვს მნიშვნელობა, უკვე ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბისტავი ჯართან.
30 აპრილს არმიის საყოველთაო დახრმა სიყვარულზე ბევრს ლაპარაკობდნენ სხვა ქართველი პოლიტიკოსებიც, რომელთა უმრავლესობას თავად არასოდეს მსახურია ქართულ ჯარში, მაგრამ აღიარებენ ამ ინსტიტუტის როგორც სახელმწიფო დამოუკიდებლობის სიმბოლოს აუცილებლობას. თუმცა იმის გამო, რომ საქართველოში პოლიტიკოსებს ძალიან უყვართ მაღალი პროცენტებით მანიპულირება, რამაც საყვარელძის აზრით არსებობს საშიშროება, რომ მსგავსმა სოციოლოგიურ გამოკვლევამ დათური სამსახური გაუწიოს და მოადუნოს რომელიმე მაღალ რეიტინგული უწყების ხელმძღვანელობა.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ დათური სამსახური შეიძლება გაუწიოს და ისე ოჯახურ მაგალითს რო დაუბრუნდეთ, მე თუ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი შვილი ყველას ჯობს, რა თქმა უნდა იმის შემდგომასა და განათლებაზე ისე არ ვიზრუნებ, როგორც მაშინ, როდესაც ასეთი დარწმუნება არ მაქვს. და ამიტომ ამის საფუძველზე შეცდომა შეძლოთ, შეიძლება თუ კი შემფასებელი მხოლოდ ქართული საზოგადოება დარჩა.
მეტი სოციოლოგიური გამოკითხვით ნაჩვენები ნდობა არ არის გარანტია მომავალი წარმატებებისთვის. საქართველოს შეერაღებული ძალების ადმინდობამ ძალიან მაღალი იყო 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის წინ, ხოლო სამხედრო ბიუჯეტი კი სამჯერ აღემატებოდა არმიის ამჟამინდელ დაფინანსებას. თუმცა ოპერაციის მართვის დროს დაშვებულმა შეთუმებმა თუ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ჩარევამ სამხედრო ოპერაციის მსვლელობაში ჯარისკაცების თავგანწირვის მიუხედავად კი ვერ შეაჩერა რუსეთის სამხედრო აგრესია. სხვათაშორის სიმბოლურია, რომ რუსეთ-საქართველოს ომში საქართველოს სამხედრო ძალების მოქმედების ყოვლის მომცველი ანალიზი საკუთარი 23 დღესასწაულისათვის დაასრულეს საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ექსპერტებმა. დოკუმენტი ჯერჯერობით კლასიფიცირებულია და მთავრობის გადაწყვეტილებით საზოგადოებრივი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მხოლოდ მისი ცალკეული თავები გამოქვეყნდება. გამოკვლევის ერთი დეტალი საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილემ პოლკოვნიკმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ სწორედ კვირის ბოლოს გააცნო ტელეკომპანია იმეთს.
2008 წელს გარკვეულ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ არაკომპეტენტურობას როგორც სტრატეგიულ დონეზე, ისე ოპერატიულ, ასევე ტაქტიკურ დონეზე. ტაქტიკური დონის მაგალითზე ვავიღოთ, თუნდაც იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყველამთქმევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც,
განცხადა პოლკოვნიკმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ. და ასეთი შეცდომები და რესურსების ტყუილი ხარჯვა სამწუხაროდ ალბათ ცოტა არ არის საქართველოს შეერაღებული ძალების ისტორიაში, მაგრამ თუ მხოლოდ მათ გამოვიტანთ სააშკარაოზე, მაშინ საქართველოს არმიის ამ 23 წლიანი ისტორიიდან არმიის გულშემატკივრებისა და კეთილის ყოფილთათვისაც კი არაფერი დარჩება საამაყო და გასახსენებელი.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ფასონსმენელო საქართველოს ლაშქრის გარშემო გამბობდათ, ის მას 23 წელი შეუსრულდა 30 აპრილს.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კომენტარს დაუთმობ ბიძინა რამიშვილს, მან გადაალო თვალი რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოგზავნილ თქვენს კომენტარებს, თქვენს შენიშვნებს, სურვილებს და რჩევებს.
გასულ კვირაში ასეთი გამოხმაურება მივიღეთ გიორგი გვახარიას ყოველდღიურ რადიო პროგრამაზე. დაკოტა თბილისიდან გწერს. ციტატა: მადლობა ყველას, ვინც ეს გადაცემა მოიფიქრა და მოამზადა. გოგი აწი ყოველდღე ჩვენთან იქნება. გოგი, ძალიან ბევრი პატივისცემა და დიდი სიყვარული, რომელსაც შენ ნამდვილად იმსახურებ. ციტატის დასასრული. ეს სიტყვები ეხება პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომლის მოსმენა ამიერიდან შეგეძლებათ ყოველ სამუშაო დღეს 17-დან 18 საათამდე. ეს არის ნაწილი ჩვენი განახლებული რადიოსი, რომელიც უკვე ორი კვირაა გადავიდა 18 საათიან მაუწყებლობაზე, სიხშირეზე FM 107.4. გარდა ზემოხსენებული პროგრამისა, ასევე ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ განახლებული დილის პროგრამა დღეს დილით, ამიერიდან უკვე 2 საათიან ფორმატში. აგრეთვე 1 საათიანი პროგრამა გენდერული პრობლემების შესახებ, რომელსაც გენდერული ამბები ეწოდება. გარდა ამისა, ჩვენს ეთერში ცხადია მოისმენთ ახალ ამბებს ყოველი საათის დასაწყისში და საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამებს, ასევე ბევრ მუსიკას. ჯერჯერობით ახალ რეჟიმში საცდელი მაუწყებლობა მიმდინარეობს, უახლოეს მომავალში კი შემოგთავაზებთ პროგრამებს საბოლოო სახით. ველით თქვენს გამოხმაურებებს და შენიშვნებს ამ თემაზეც. 28 აპრილიდან მოლდავეთის მოქალაქეები, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, უვიზოდ მოგზაურობენ შენგენის ზონის ქვეყნებში.
პირველსავე დღეს მოლდავეთ ევროკავშირის საზღვარი გადაკვეთა 900-მდე მოქალაქემ, რომლებსაც უვიზოდ ნახევარი წლის განმავლობაში შეუძლიათ 90 დღე ევროკავშირისა და შენგენის ქვეყნებში მოგზაურონ. ამ თემას ჩვენი მრავალი მსმენელი გამოეხმაურა, ვინაიდან მსგავსი რეჟიმის მიღწევა საქართველოს ესტრაფვის, ჩვენი ვებსაიტისა და ფეისბუკის ოფიციალური გვერდის მომხმარებელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს საქართველოსთვისაც ძალზე სასარგებლო იქნება. თუმცა არიან სკეპტიკოსებიც. მაგალითად, მაია ჯანგირაშვილი წერს: ჯერ იმის პირობა შექმნას მთავრობამ, რომ ჩემი შრომით ფინანსები მოვაგროვო. თორემ ჩემთვის სულ ერთია, საზღვრებს გახსნით თუ არა, ევროპაში კი არა, ბათუმში ჩასასვლელი ფული არა მაქვს. ციტატის დასასრული. ხოლო იოსებ ლაშხი თავისი ჩვეული კრიტიციზმით გვიტევს და ქართულს გვიწუნებს. ციტატა. რედაქციის საყურადღებოდ: ამ ქვეყანას უკვე დიდი ხანია მოლდოვა ეწოდება და არა საბჭოთა ყაიდაზე მოლდავეთი. ეს შეცდომა, რომელიც უხეირო გაზეთმა რომ დაუშვა საქართველოს რომელიმე პროვინციაში, დღეს იმასაც კი აღარ ეპატიება, მეტადრე რადიო თავისუფლებას. მოლდოვა და არა მოლდავეთი. ციტატის დასასრული. ბატონო იოსებ, ვერ დავეთანხმებით თქვენს, ცოტა არ იყოს გადაჭარბებულად, პათეტიკურ კომენტარს. ფორმა მოლდავეთი ქართულში დამკვიდრდა რუსულის გზით, მოლდავია, ისევე როგორც მრავალი სხვა ტერმინი, ასე შემოდიოდა სხვადასხვა დროს ტერმინები და ტოპონიმები თურქულის, სპარსულის, არაბულის, სომხურის და სხვა ენების გავლით და შემდეგ ქართულში მკვიდრდებოდა ამ შუამავალი ენების ფორმები. გაუმართლებელია ენობრივი ტრადიციის ცვლა პოლიტიკური კონიუნქტურის მიხედვით. თავად მოლდაველები საკუთარ ქვეყანას მოლდავიას უწოდებენ, როცა რუსულად საუბრობენ, რადგან რუსულს ასეთი ფორმის ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს. ისე ყოველი შემთხვევისთვის შეგახსენებთ, რომ ფორმა მოლდავია რუსების გამოგონილი არ არის, ასეა ლათინურში, ბერძნულში, ევროპის მთელ რიგ ენებში. სხვათა შორის ჩეხურში საქართველოს გრუზია ეწოდება, რადგან რუსულიდან შევიდა. არც ერთ ჩეხს არ მოუვა თავში, რომ საკარტველო ან თუნდაც ჯორჯია იხმაროს. ახლა ერთ გურულ ტრადიციაზე გესაუბრებით. ლელობურთი ერთ-ერთი უძველესი ტრადიცია, რომელიც გურიაში ჩვეულებისამებრ ყოველწლიურად აღდგომას იმართება. თამაში ორი სოფლის, ზემო და ქვემო შუხუთის მცხოვრებლები მონაწილეობენ სხვა მოხალისეებთან ერთად. ეს თამაში ორმეზობელ სოფელს შორის ერთგვარი ღირსების შეჯიბრებაა, რომლის მთავარი მიზანიც დაახლოებით 16 კილოგრამიანი ბურთის სოფლის ან ერთ, ან მეორე მხარეს გადატანაა. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ახლახან გურიაში იმყოფებოდა და ის დაესწრო ამ მეტად საინტერესო სანახაობას. თუ რა იხილა გიორგიმ გურიაში, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე ფოტოგალერეების განყოფილებაში. ჩვენი ვებსაიტის ერთ-ერთი გურული მომხმარებელი ფრიდონ ბოლქვაძე ასეთი კომენტარით ეხმაურება ამ ფოტოებს. ციტატა: მართლა მაგარი ღონისძიებაა და სხვებმაც რომ მიბაძონ შუხუთელებს, ძალიან კარგი იქნება და ტელევიზიაშიც რომ მოხდეს ტრანსლირება. ქართველებმა ეს ტრადიცია უნდა გადავნერგოთ სხვა სოფლებშიც, სხვა რეგიონებშიც და ნელ-ნელა უნდა ვაქციოთ საერთო ქართულ სახალხო ზეიმად. ამ ტრადიციას ჩვენმა ეკლესიამ უნდა გაუწიოს მფარველობა და კურთხევა. აი, ასეთია ჩემი აზრი. სხვაგან გაჩენილი მიმდევარნი რომ გაუგებენ გემოს ამ ტრადიციას, აღარასოდეს დათმობენ მას. მადლობა ყურადღებისთვის. ციტატის დასასრული. მეც დედითა და მამით გურულს არ შემიძლია არ დავეთანხმო ამ კომენტარს და მხარი არ დავუჭირო ამ წინადადებას. გასულ კვირაში კვლავაც ყურადღების ცენტრში იყო თამარ გურჩიანის ბლოგი ერთობ დამაინტრიგებელი სათაურით: რატომ გადაარჩენენ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ქართველები რესპუბლიკას. ამ ტექსტს ძირითადად უარყოფითი გამოხმაურებები აქვს გასაგები მიზეზების გამო. ქეთა მიიჩნევს, რომ სექსუალური უმცირესობების უფლებათა დაცვა საქართველოს დემოგრაფიულ პრობლემას შეუქმნის. ციტატა: თამარ, აქ საქართველო 2050 წელს შეიძლება ქართველების გარეშე დარჩეს. საქართველოს არ აწყობს LGBT აღლუმების, მათი ცხოვრების სტილის რეკლამირება, ნარკოტიკების ლეგალიზაცია. გრანტების გულისთვის ყველაფერი არ უნდა იკადროს ადამიანმა. ერთნი თუ სამშობლოს უანგაროდ სწირავენ თავს, მეორენი თავიანთი გრანტისა და მაღალი ხელფასისთვის ქვეყანას გაწირავენ. ასე რომ დროა ქვეყანაზე იზრუნოთ, თუ როგორ აღიზარდოს ჯანსაღი მოქალაქე. კიდევ უფრო დიდ განგაშ ტექსტს ჯაბა მამულაშვილი ბათუმიდან. ციტატა: ქალბატონო თამარ, უთხარით თქვენს უფროსებს, რომ არ გამოვა ასე. ერთ მხარეს ირანია, მეორე მხარეს მცოცავი ისლამიზაციის თითქმის გაოსმალებული თურქეთი, მესამე მხარეს რუსეთი. ამას დაუმატეთ დღევანდელი ჩრდილო კავკასია და თქვენმა ევროპელმა ტექნოკრატებმა, რომელთაც რაღაც აკვიატებული იდეები აწუხებთ, მადლობა უნდა გვითხრან, რომ ინკვიზიციებს ჯერჯერობით არ ვქმნით. როცა მსგავს ვითარებაში იყვნენ, ისინი სწორედ ასე მოიქცნენ. ასეთი ზეწოლის შედეგად, თუ დავყევით, დაჩმორებული საქართველო უფრო ადვილად გახდება რომელიმე აგრესორის ლუკმა. და ისე იზამენ, რომ პუტინის ტანკებს ყვავილებით თუ არა, მდუმარეთ მაინც შეხვდება ხალხი. ციტატის დასასრული. მეფისტო გოგალია გვეკითხება ჩვენი რუბრიკის თავისუფალი სივრცის შესახებ ციტატა. გამარჯობა, ახალ რუბრიკასთან დაკავშირებით მაქვს შეკითხვა. აუცილებელია ბლოგი გქონდეს. თუ ჩაულებრივად შეიძლება სტატიის გამოგზავნა. ვგულისხმობ აკრეფილ ტექსტს. მადლობა წინასწარ ციტატის დასასრული. მეფისტოსა და სხვების საყურადღებოდ შეგახსენებთ, რომ ჩვენს რუბრიკაში იბეჭდება ყველა ტექსტი, რომელიც არ აღემატება 700 სიტყვას და შინაარსობრივად არ ეწინააღმდეგება რუბრიკის მოთხოვნებს. მოინახულეთ ეს რუბრიკა თავისუფალი სივრცე და გაეცანით იქ გამოქვეყნებულ ტექსტებს. იქნებ თქვენს გაგიჩნდეთ სურვილი რამე გამოგიგზავნოთ. კიდევ ერთი რუბრიკა მინდა ვახსენო. ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავ ფარდაში ავტორი ოქროპირ რუხაძე უკანასკნელ ხანებში ეთერს უთმობს ხოლმე საქართველოდან უცხოეთში სასწავლად და სამუშაოდ წასულ ახალგაზრდებს. გასულ კვირაში მისი სტუმარი გახლდათ გერმანიის ქალაქ აუგსბურგის უნივერსიტეტის სტუდენტი თინათინ პაჭკორია. საიტის მომხმარებელი ლია ჩხარტ, როგორც ჩანს ჩხარტიშვილი, ასე ეხმაურება ამ პროგრამას. ციტატა: ახლა აგრესიულად გამოჩერჩეტებულია თითქმის მთელი მსოფლიო. საქართველო ვალდებულია ძალზედ ყურადღებით მიადევნოს თვალი თითოეულ ახალგაზრდასა და სტუდენტს, რომელსაც სადმე უშვებს. რამდენად აკეთებს სახელმწიფო ამას? რამდენად აკონტროლებენ ჩვენი წარმომადგენლები და საელჩოები სხვა ქვეყანაში ჩასულ ჩვენს მოქალაქეებს? ეს გზა დალაგებული რომ იყოს, ისევ და ისევ ამდენი ცუდი ინციდენტი არ მოხდებოდა. ციტატის დასასრული. ნამით ვასრულებთ ჩვენს დღევანდელ გამოშვებას. იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა პრაღის სტუდიაში. დაგვიკავშირდით, გამოგვიგზავნეთ თქვენი შენიშვნები, თქვენი მოსაზრებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ: radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება ბიბლიოთეკით, ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც მისი ავტორი გიორგი ლობჟანიძე ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე ქართველი ავტორების მიერ დაწერილს თუ უცხოური ენებიდან თარგმნილს. ამჯერად გიორგი ლობჟანიძის თემა რომანია, რომანი საქართველოში, მისი პრობლემები, მისი ისტორია.
ქართული ლიტერატურის ყველაზე სუსტ წერტილად ალბათ მაინც რჩება რომანი, რომელიც არსებითად ყველა ეპოქაში კრიზისს განიცდიდა, თუ არ ჩავთვლით მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარს, როცა ამ ჟანრმა ჩვენში პრინციპული აღმავლობა განიცადა და ალბათ ჩვენი ლიტერატურის ისტორიაში საუკეთესო რომანის ნიმუშებიც სწორედ იმ პერიოდში დალაგდა. მაშინ თითქმის ყველა ქართველი სერიოზული მწერალი რაღაცნაირად თავის პროფესიულ მოვალეობად მიიჩნევდა, ერთი რომანი მაინც დაეწერა და ამით როგორც ჩანს საკუთარი ნიჭი და ძალებიც გამოეცადა. სწორედ ასეთი დამოკიდებულების შედეგად მივიღეთ მეოცე საუკუნის ბრწყინვალე ქართული რომანი და ალბათ არაერთი ნიმუშის დასახელება შეგვიძლია, რომელიც ან ჩვენი მწერლობის განვითარების, ან უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც მსოფლიო ლიტერატურისათვის გარკვეული მნიშვნელობისაა. დღეს მეოცე საუკუნის გამოჩენილი ქართველი რომანისტების ნაწილი უკვე გარდაცვლილია. ცოცხლად დარჩენილთაგან ზოგი პრაქტიკულად ჩამოშორდა აქტიურ მწერლობას და მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი წერს ისევ ძველებური აღთქმინებით. ახალი ლიტერატურული თაობა კი არსებით მცირე ფორმებს ამჯობინებს და ხშირად ის, რასაც დღეს რომანს უწოდებენ, სინამდვილეში ვრცელი მოთხრობაა, ან მოთხრობაც კი არ არის. რა თქმა უნდა, ვიცი, რომ მთელ მსოფლიოში დღეს რომანის ჟანრის კრიზისია, მაგრამ ამ კრიზისს მსოფლიოში და საქართველოში სრულიად სხვადასხვა ძირები აქვს. თუ კი მსოფლიო რომანმა თითქმის ამოწურა საკუთარი შესაძლებლობები და ამის გამო დაიწყო მისი ფორმისეული და შინაარსობრივი რღვევა, საქართველოში, სადაც ჟანრი სიღრმისეულად არც კი განვითარებულა, ვითარებას სრულიად განსხვავებული მიზეზები აქვს. ერთ-ერთ მიზეზზე მეოცე საუკუნის ბოლოსაც აქტიურად საუბრობდნენ. დღემდე მე თვითონაც არ ვიცი, რამდენად მართალია, მაგრამ ამბობდნენ, რომ რომანის კოლიზიების განვითარებისათვის საქართველოს სინამდვილე არ სთავაზობდა მწერალს შესაფერის ნიადაგს. პატარა ქვეყანაში, სადაც მეგაპოლისისათვის დამახასიათებელი საქალაქო ცხოვრება თითქმის არსად გვხვდება, შეუძლებელია კლასიკური რომანი შეიქმნას, რადგან რომანი მაინც ურბანისტული ყოფის მხატვრულ ასახვას უნდა ითვალისწინებდეს. ცხადია, საკამათო მოსაზრება, მაგრამ მაგრამ მაინც მგონია, რომ განშასა და დაფიქრებას ნამდვილად იმსახურებს. ყოველ შემთხვევაში ქართულ ლიტერატურაში მეოცე საუკუნის ბოლოს მოსულ მწერალთაგან მე მხოლოდ რამდენიმე მახსენდება, ვინც რომანის ჟანრში ასე თუ ისე სერიოზული განაცხადი გააკეთა. მაგალითად პირველ რიგში აკა მორჩილაძე და ზაზა ბურჭულაძე, ანა კორძაია სამადაშვილი და თეონა დოლენჯაშვილი, დავით ქართველიშვილი და ზურაბ ქარუნიძე. ცხადია, ეს შემონათვალი ოდნავადაც არ ისახავს მიზნად ობიექტური სურათის შექმნას. ამას სპეციალური კვლევა სჭირდება და აქ მხოლოდ ის ავტორებია, ვინც უცებ ექსპრესიულად გამახსენდა, თუმცა მაინც არ ამგონია, რომ სია პრინციპულად შეიცვალოს. ბოლო წლებში ერთ-ერთი, ვინც ჩემი აზრით ყველაზე აქტიურად მუშაობს რომანის ჟანრში, ლაშა ბუღაძია. ეს უნიჭიერესი მწერალი ახერხებს თითქმის ყველა ჟანრში, რასაც კი ხელს მოჰკიდებს, იყოს საინტერესო და უამრავ ადამიანს ლიტერატურით ტოტალური დაუინტერესებლობის პირობებშიც კი თავი წააკითხოს. პირადად მე მიმაჩნია, რომ ლაშას ყველაზე უკეთ მაინც დრამატურგია გამოსდის, მაგრამ რომანებიც არანაკლებ საყურადღებო შექმნა და რაც მთავარია, წიგნიდან წიგნამდე ვხედავ, როგორ იზრდება ის, როგორც ამ ჟანრის პროფესიონალი. მისი კარიკატურისტი და ლიტერატურული ექსპრესია უკვე ძალზე საინტერესო იყო. თავის დროზე დიდი ინტერესი გამოიწვია ბოლო ზარმაც. სულ ახლა ხან კი ლაშამ კიდევ ერთი რომანი, ლუკრეცია 515 გამოსცა. ეს წიგნიც, როგორც მისი ნამუშევრების უმეტესობა, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში დაისტამბა. ლუკრეცია 515, როგორც წიგნის სატიტულო გვერდზე სავსებით სწორად არის აღნიშნული, თანამედროვე დონ ჟუანის ტრაგედიაა. ამბავი არსებითად სკაიპში ვითარდება, სადაც ერთი საშუალო სტატისტიკური თბილისელი ბიჭი სანდრო ცოლისაგან მალულად სასიყვარულო მიმოწერას აწარმოებს ერთდროულად რამდენიმე ქალთან. ცხადია, აქედან უკვე კარგად ჩანს რომანის მთავარი პრობლემა: ნამდვილი ცხოვრების, ნამდვილი გრძნობების ჩანაცვლება ვირტუალური ურთიერთობებით და ამ ურთიერთობათა მიმართება ნამდვილ ცხოვრებასთან. ეს დიდი და მტკივნეული თემაა, შეიძლება ითქვას თანამედროვე მსოფლიოს საჭირბოროტო საკითხავი, და ძალიან დიდი იმედი უნდა გქონდეს საკუთარი თავისა, რომ მხატვრულ ტექსტში ასეთი პრობლემის დამუშავება შეეჭიდო. ამ სერიოზულობამ არ გადაკლაპოს. რა თქმა უნდა, შარჟი ყველაზე უკეთესი გამოსავალია და ლაშა ბუღაძე ცხადია აღნიშნულ ხერხს წარმატებით მიმართავს. მე მინახავს ლაშას ბავშვობაში დახატული კარიკატურები. 11 წლის ბიჭის ნამუშევრები ამ ჟანრის ნამდვილი შედევრები იყო და რატომღაც მისი ახალი რომანის კითხვისას სწორედ ეს კარიკატურები გამახსენდა. ლაშამ შესანიშნავად იცის, როგორ გამოიყენოს შარჟის მხატვრული პირობითობები და ამით სასურველ ეფექტს როგორ მიაღწიოს, გინდ ლიტერატურული და გინდ გრაფიკული თვალსაზრისით. სწორედ ამ ეფექტის გათვალისწინებით ლაშა ბუღაძის ახალი რომანი დიდი ინტერესით იკითხება. იმის მიუხედავად, რომ მწერალი ქვეტექსტით მუდამ შეგვახსენებს, რომ საქმე გვაქვს არასერიოზულ ურთიერთობებთან და შესაბამისად არასერიოზულ სტილისტიკასთან, მაინც პრობლემა იმდენად სიღრმისეულია, რომ რომანი საბოლოოდ ბევრ ამაზე დაგვაფიქრებს და ბევრ ისეთ პრობლემას წამოჭრის, რომელიც სრულიად ახალია ქართული ლიტერატურისათვის. ახალი თაობის კრიტიკოსი მაშო სამადაშვილი ამიტომაც აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუ.
ამ რომანის უდიდესი პლიუსი ის, რომ ლაშა ბუღაძე მართლა მოახერხა არამხოლოდ ანუ საკუთარ თავში, არამედ ქართულ ლიტერატურაში პრინციპში პირველმა დაესვა პრობლემა კაცისა, რომელიც არის თვითონ. მე ასე მგონია, მან დაესვა შუა ასაკის ქართველი კაცის პრობლემა, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური, ცოტა სასაცილო, მაგრამ მე თუ მკითხავ ძალიან ტრაგიკული, როდესაც ყველგან ეძებს რაღაც ხსნას და ეს ხსნა არსად არ არის და ამ წიგნში მართლაც არ დგება კათარზისი.
სავსებით ვეთანხმები მაშო სამადაშვილს იმაში, რომ ლაშა ბუღაძის რომანის მთავარი პერსონაჟი მამაკაცი მართლაც ძალიან ცოცხალია და იმდენად ხელშესახები, რომ გონია ტაბიძის ქუჩის რომელიღაცა კაფედან ახლად გამოსული სრულიად გაურკვევლად შეეხეტა ამ ტექსტში და ახლა თვითონვე უკვირს, როგორ მოხდა ამ გაუგებრობაში. თუმცა ამავეს ვერ ვიტყვი რომანის ქალ პერსონაჟებზე, რომლებიც ძალიან სქემატურნი, უღიმღამონი და არაფრის მთქმელნი არიან. შესაძლოა ეს ერთგვარი მხატვრული ხერხიც იყოს, რომელიც სწორედ საგან გებოდაქვს არჩეული მწერალს და ბუნებრივად ჯდება შარჟის საერთო კომპოზიციაში, მაგრამ გარედან ისე ჩანს, რომ ლაშა ბუღაძეს არ აინტერესებს თავისი პერსონაჟი ქალები, საერთოდ არ ცდილობს მათი ხასიათის თავისებურებების გახსნას და თვით სანდროს ცოლიც კი, რომელიც რომანის მთავარი პრობლემის, რეალობისა და ვირტუალური რეალობის შეჯახების გახსნაში საკვანძო ფიგურაა, ტექსტში უფერულად გამოიყურება. ამაზე მაშო სამადაშვილმა გვითხრა.
ესეც არის სრულიად გავრცელებული პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ ლაშას პრობლემა, არა, ვისაუბროთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე. ქალები არის ძალიან ძნელი დასანახი ამ წიგნში. მათი მოტივაცია, რატომ დგამენ რაღაც ნაბიჯებს, არის თითქმის გაუგებარი ჩემთვის. ქალები არიან ჩრდილებივით, მათ არ აქვთ ანარეკლი.
ამის მიუხედავად, მთლიანად რომანი საკმაოდ საინტერესოდ იკითხება და ჩემი აზრით ნამდვილად არინანებს ის, ვინც წიგნს აიღებს. უფრო სწორად, თუ კითხვა დაიწყო, მერე ვეღარ მოსწყდება და მიუხედავად მრავალი ხარვეზისა, მაინც ეს ლაშა ბუღაძის წერლური გამარჯვება გონია.
დაბალსრულებულად თქვენ უსმენდით გიორგი ლობჟანიძეს, რომელიც თავის საავტორო პროგრამაში ბიბლიოთეკაში დღეს გესაუბრებოდათ რომანზე, საქართველოსი რომანის გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ნიგაცემ ახლა გაგრძელდება დღიურებით, ყოველკვირეული დღიურებით, თავისუფლების დღიურებად წოდებული რუბრიკა ეს. მასში გერმანელი ფრაიბურგელი კინო დოკუმენტალისტი შტეფან ტოლცი იმის თაობაზე გიამბობთ, თუ გასულ კვირაში რა გადახდა, რა იხილა, რა განიცადა და რა იფიქრა.
27 აპრილი, კვირა. რამის პირველის ნახევარია, როცა ვთავ ტელევიზორს, რომ ნახო, როგორ ითამაშა ჩემა ეს ცი ფრაიბურგმა ბუნდესლიგაში. მაგამ ჯერ საკუთავ თავს ვხედავ ეკრანზე. რუსთავი ორის კინო ჟურნალი ჩემი ფილმის სრული ცვლით დაზავლეთისკენ შესახებ იუცხება. ბოლო დღეებში გავიგე, რომ რუსთავი ორს ალბათ პოლიტიკური მიზებების გამო არ უნდა ჩემი ფილმის გაჩვება. იმედი მქონდა საქართველო უკვე უფრო წინ იყო წასული დემოკრატიის გზაზე. და თუ ბიძინა ივანიშვილმა, ვინც ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობს ჩემ ფილმში, უკვე ნახა ფილმი თუ არა, არ ვიცი. ჯერ ადამიერეკა, დილით ქალზე ზარია, ჩემი მანქანა მეზობლებს ხელს უშლის. მათ ვაზის გასვლა უნდათ, რომელიც ჩვენი სახლის წინ ქუჩას თალავრად მიუხვება. იქვე არახზე და სალაზე მე ვათიშებიან. ფრიზელი ვაცევ თავს. დღეს სამუშაო მაგიდასთან. გეკმა უნდა შევადგინო, თუ ჩვენი ფილმის მონათხების ფერი ინვესტორები როგორ იერებენ ფილმში ჩადებულ თანხას უკან. ამ ფილმის გადაღება იქნება მთელ სოფლიოში და შეიხება იმ გზნობას, რომელიც ადამიანებს გვამოს რავებს. თუ როგორ მივდებთ მუდამ ჩვენს სურვილებსა და ოცნებებს რაღაციც მისარცევად. ტელევიზორში მიდის ქართული ოცნების საარჩევნო კანდიდატების გუშინდელი პრეზენტაციის კადრები. ძალიან მაგონებს ზაგაშვილის საარჩევნო ღონისძიებას 2012 წელს დინამო სტადიონზე. ბოლო დღეს სეთხვა მაინც არ მოდის უკაც გუშინ, როცა სამაჩაბლოს საზღვართან ახლოს ერთსოფელში ვიხავით ჩვენი მეგობრის ბაბუის დასაფლავებაზე. ხოშკა ქალა ცვიოდა თავ აღტილ ქუბოში, იმავე დღოს სამწიმაზე მისურლები კი მანქანებით მივდევით უკან. მოშორებით კარგად ჩანს რუსული ბაზა, საიდანაც მთელი დაბლობი მოჩანს. სოფელში შეშის ნაკლებობაა, რადგან აკაურებს არა უშვებენ დღეში, იმიტომ რომ საზღვის იქეთა მხარეს დარჩა. არასოდეს მინახავს ქართულ სოფელში, ამდენი სახლის როვეზე ცაცერა იხითება. 28 აპრილი, ოშაბათი. მონასტერი, ცაცერა ქაზე მიკრულ ბოცელზე. ეს შენობა დიდი სამების უკან არასოდეს შემინიშნავს. დიდი სასახლის კოშკმა ალბათ ამ კორპუს ისტორიული ელფერი უნდა მისცეს, მაგამ ჯერჯერობით მოუბათქაშებელია, იმპროვიზირებულია, როგორც მიკრული ბოცელი. იქ დამიბარეს, უნდა მოვილაპარაკოთ ჩემი ფილმის ჩვენებაზე ქუთაისში, რეზოთ შხეიძესთან ერთად, რომელიც მე ჯერ კიდევ იმ დროიდან მახსოვს, როცა ქართული ფილმის დირექტორი იყო. პირველი, ვინც გამონჯდება, არის ქალი ხალათში, მერე ქრემიანი თოთები შემოაქვთ. მისარები ოთახი ტიპიური ახალ ქართული სტილისა, ცივი და არაკომფორტული. რატომ ქვია ამას ევრორემონტი, დღემდე ვერ გავიგე. კედლები თითქმის ცარიელია, მხოლოდ ერთ ხატი კიდია. სწორედ ამ ხატის ქვეშ ჩდება ბატონი რეზო, როცა შემოდის. ვერ მცნობს, უკვე 20 წელი გავიდა მას შემდეგ, რას მათ თავის ხით მოფიქეთებულ კაბინეტში ხდებოდი ხოლმეთი ღომში. ახლა ზივა ოსკოლის მოცაფე გოგონასთან ერთად, რომლებსაც უნდათ საკუთარი პირველი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი აჩვენონ ბატონ რეზოს. აქვე არიან ერთ-ერთი დედა, მისი მეგობარი, ორი ჟურნალისტი. რეზო ეთხობა ინფორმირებული არ არის, ტურისტვის ვად აქ. ნელ-ნელა მეც იგივე კითხვა მებადება. დაფნეულობისგან ღეზუ იცხებს ქართულ კინოისტორიაზე საუბარს. როცა 20 წუთის შემდეგ ჯერ მხოლოდ 20-იანი წლების ფილმებზე ვართ, ხვდები, რომ ჩემ შემდეგ შეხვედრაზე დამაგვიანდება. ღეზუ ხვება თენგიზ აბულაძესთან თავისი პირველი შეხვედრის ამბავს და იმას, ერთხელ ამერიკელები როგორ ეკითხებოდნენ სან-ფრანცისკოში, თუ რატომ არის სამამულო ომი ქართველებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი. თხობისას რეზო ნელ-ნელა რუსულზე გადადის. გოგონებს ვეკითხები რუსული თუ ესმით. თავაზიანად პასუხობენ კიო, მაგრამ ლაპარაკი კარგად არ შეგვიძლიაო. წინ თავიანთი სმარტფონები უცვიათ. Zutizutze, was treb Bahnhofse Misflas? Reineris Pizzeriaschi, Dres Germanelebi, Austrielebi, da Schweizerilebi ikrebebian, achali saviso kanonebi schesacheb informatsis misarebat. Magam Shinagan, da Sagareo Sakmeta, da Justizis Saministruebis, Samoat genelebis twis, uzchoelebi schegitruebi metis metiecho. Ori samcharo erdmanets xteba. Ase ashkarat kartvelebi che arasodes da pikrebulan sakartveloshi mtskhovreb dazavlet evropelebze, romlebits ak armushauben, saertashoriso organizatsiebshi. Sokma bina ikhidak, sokma sameoneo mtsisis nakveti, soki tavisupali khelovania, sokits pensioneri. Rugotski shekitkhvebi khtuldeba, mokhelebi diskussias asholeben. გზელი სამუშაო დრევ კონდაო დაბაში იმედ გაცხუება იქცნობა თუმცა ყველა თავასიანია მოხელები მადლობის ნიშნად საქართველოსი გერმანელი მერვინეს ვინოს იერებენ საჩუქრად გაიგეს კი მათ რომ ეს იყო მინიშნება იმაზე რომ ის ხალხი რომლის თვისაც დღეს დახმარების გაცევა შეეძლოთ უცხოელები კი არა უკვე დიდი ხანი საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაწილია 29 აპრილი სამშაბათი მოცხვენია გერჰარდ შრედერმა თავისი 60-მე ათე დაბადების დღე სანქტ-პეტერბურგში პუტინთან ერთად ანიშნა უკრაინელები საკუთარ თავისუფლებაზე დადობენ გერმანიის ყოფილი კანცლერი კი რუსეთში წვეულებას მართავს გერმანიაში ამკაც სერიოზულად უკვე არავინ უხორებს გოგედეს აბანოში დღეს თავად ვისაფნები ჩემი მექისე ადრესავიდა ხოლო რომანს რომელსაც უნდა გავესაფნე ბოიკოტს ვუცხადებ მას მერე რაც მან ერთხელ რუმინელს დუმას ოთხმაგი ფასი გამოსტალა შემოსასვლელში ჩემი დალაქი აიდინი შაქას ურევს ჩემს ჩაის ჩიკაში და რუსულ შოკოლადს მჩუქნის ორი ადამიანი ორი სურათი ორივე აზერბაიჯანელია ერთი მათგანის მაგივრად შეერცხება კაცს შუა დღეზე ეპისკოპოსი იესაია მოდის დუმრად თავისი სამონასტრო საქმიანობით ნიქოსში სამაჩაბლოს საზოაზე ის ჩემთვის უფრო გახსნილი მათმადიდლებლურ ეკლესიის დადებით მაგალითს წამოადგენს თუმცა დღეს ჩვენ ერთი შეხედულებისა არ ვართ საქმე 17 მაისს ტოლერანტობას ეხება დასანანია რომ ქართულ ეკლესიას კიდევ ამხელა გზაავს გასავლელი იმ ადამიანთა მისარებად რომელთაც იმისგან განსხვავებულად უნდა ცხოვრება რასაც ეკლესია მათებულად მიიჩნევს სარამოს ბაიანი რეალ მადრიდთან აგებს 0-4 30 აპრილი 4 შაბათი მეგობარი დიპლომატი კალბათონი მესტუმრა კაპუჩინოს ვაკეთებ საუბრობთ უკრაინაზე და გერმანიის რეაქციაზე და იმაზეც ასოცირებს ხელშეგრულება თუ უშველი საქართველოს სამუშაო მაგიდასთან მიბრუნებული ვაგძელებ მუშაობას ფილმის იდეაზე ბონდის გოგონა და გენერალი რომელიც გენერალ გიორგი კვინიტაძეს ეხება 1921 წელს საქართველოდან გაქცევის შემდეგ პარიზში მაცონს რომ ხიდდა მეგობარი მირეკავს უზოფაშვილს რარაც სასიქეთო უთქვამს ევროპულ ორიენტაციაზე არა ცივილიზირებული რუსეთისგან ჩამო შორებაზე. რამდენიმე ასეული ადამიანი სასულიერო პირებთან ერთად იკრიბება მიტინგზე ძველი პარლამენტის შენობასთან ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ. მათ სერიოზულად სურთ ერცქესიანი ორიენტაციის ადამიანების დისკრიმინაციის უფლება ჰქონდეთ. ამისთვის გამოდიან მიტინგზე. ოდეს მე თუ გაიგებენ ეს ადამიანები, რომ ქრისტიანობა უფრო მეც ნიშნავს ვიდრე ეკლესიის დანახვაზე სამჯერ ფირჯვის გადაცერა, ჩემი ფილმის სეანსის შემდეგ რუსთაველის კინოთეატრში გამართული დისკუსია ძალზე ცოცხალია. პირველი მაისი, ხუთშაბათი. გერმანელი მეგობარი, რომელიც ოჯახთან ერთად უკვე დიდი ხანია თბილისში ცხოვრობს, ბრანშზე მესტუმრა. გერმანიის საკონსოლოსთან ტელეფონით უსაუბრია. საქმე ახალ სავიზო წესებს ეხებოდა. გადამცხეთ კითხებზე იქაც არავინ უპასუხა. არავინ იცის, როგორ იმოქმედებენ ქავთრელი მოხელეები. ჩვენს მომავალზე საუბრობთ. დარჩებით თუ არა სამუდამოდ საქართველოში და რა იქნება ეს ჩვენი გერმანიაში მცხოვრები ხანდაზმული მშობლებისთვის. ნაშუა დღეს ჟურნალისტი ქალბატონი ინტერვიუს იღებს ჩემგან ავსტრიული რადიოსთვის. მეკითხება, რას ფიქრობ, როდესაც ილია მეორე ამბობს, რომ საქართველო ევროპას უნდა დაუახლოვდეს, მართლაც ამას გულისხმობსო? რა უნდა ვუპასუხო? ამას გულისხმობს? ჩემმა გერმანელმა მეგობარმა დღეს სოლოლაკში ბინა იპოვა, რომელსაც ალბათ იხიდის. სარამოს გერმანიის კინოს პრიზე წარდგენილ ერთ-ერთ ფილმს ვუყურებ. მომავალ კვირაში შეულს ხმა უნდა მივცე. მაიკლ კეინი მოხუც კაცს თამაშობს, რომელიც ვერ ეგუება ცოლის სიკვდილს და თავის შვილებს მიმართავს, მისგან საღმაოდ შვას რომ ცხოვრობენ, გაუცხოების გრძნობა გაჩენია. გერმანიაში ჰაინც შენკი გადაიცვალა ჩემი მშობლების თაობის თელევაცკლავი. 2 მაისი პარასკევი. ვკითხულობ, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მეორე მოსმენით ერთსულოვნად მიიღეს პარლამენტში. სამწუხაროდ ამასობაში ის ისე გამოშიგნეს, რომ ისევ რჩება დისკრიმინაციის შესაძლებლობა. ეს არის სხულისლით დასავლეთისკენ. დღეს საკმაოდ ბილა აივანზე, ცვანილების დასათესად. მაგალითად შნიტლაუხის, რომელიც ბიბლიის კეისისთვის მჭიდება, ჩემი მშობლიური შვაცვალიური ხარჩოს კეისისთვის. თუ რატომ არ არის საქართველოში ასეთი მოსაჩხელი ახალი ხახვი, ჩე ვერავინ ამეხსნა. იგივე მდგომარეობა თეთრ სათაცუღთან და რევანტთან დაკავშირებით. აქ ასეთი ნოხიარი მიცა, მაგრამ არ არიან ბიზნესმენები, რომელთაც ბაზაზე ასებული სიცარიელის ამოცნობა შეუძლიათ. სახლის წინ ისევ ამოხარეს ასფალტი. რარაც გაუგებარი მიზეცის გამო ისევ ჩვენი სახლის წინ. ასე დღოს წინ და წინ ვეტყუებში ვაგროვებ ცხალს, რადგანაც ცხალი წდება და არავინ გვეუბნება როდის მოვა. ამის შემდეგ ქუჩაზე ისევ ხეში იხრება და თუ გავიმართლა, რამდენიმე დღეში ასფალტიც დაიგება ხოლმე. თუმცა მხოლოდ იმისთვის, რომ ოთვეში ისევ აიხაროს. 3 მაისი, შაბათი. გერმანელ მეგობრებთან ერთად თბილისის ზღვასთან ერთი მეპარი 64-ის ბარში მივდივართ. აივნისთვის გამძლე სცენარების ასაჩევად. ცლევანდელი გაზაფხულის ნაკვიანებმა, ცივმა დღეებმა ფანჯრების წინ ცარიელი ადგილები დათვეს. შუა დღის შემდეგ მწვაძე მივდივართ ოქროხანაში ჩვენი მეგობრის დიზაინის სახლში. შვეიცარიული ღონისძიება დღეს კოდით, შორტები ან ბიკინი. ფრენცის ყველა ღონისძიება იმედ გაცხოებისა და წინააღმდეგობის მიუხედავად ხოველთვის გაცელებას პირობითობების, კითხვის ნიშნის ქვეშ და ხენებას გულისხმობს. შინ გერმანიაში დედა დღეს დაბადების დღეს სეიმობს. 77 წლის ხდება. მე მისი ერთადერთი ცოცლად დარჩენილი შვილი ვარ. რატომ ვარ ასე შოს? რამდენად დიდი პასუხის მგებლობა ქვაქისრია ჩვენი მშობლების წინაშე. რამდენად მინდა და შემეძლია ვიხო დამოუკიდებელი. მამაჩი მეცელს 80 წლის ხდება. დიდი ხნის სიცოცხლე არ უცერიათ. დღეს გაზაფხულის თაიგული გამგზავნე შორიდან. ერთღამეს ვაფერებ. შემდეგ წლებში ნაკლებად ვიხო საქართველოში, უფრო შირად კი მათთან.
გულისმენდით შტეფან ტოლც, გერმანელ კინო დოკუმენტალისტს, რომელმაც რადიო თავისუფლებას თავისი დღიურები დაუწერა და გვიამბობდა იმაზე, თუ რა გადახდა თავს, რა იხილა და რა იფიქრა გასულ კვირაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გულისმენდ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა ახალგაზრდული პროგრამის ჯერი დადგა ჩვენს ეთერში. დავით ჩიხლაძე გიამბობთ ერთი ინიციატივის შესახებ.
Սիրնաղիս մունիցիպալիտետ չորի էթ աստերտմետ էտլիդան ախագած դեպեշ կուպի կամոչն դա, ռոմլեպսատ սուրտատ մունիցիպալիտետ չարսեպուլի պրոբլեմը վիշ եսախ է բեսա ուբրատ, հորի էթ ասամետից լիդան արսեպով սայտիտ, չեմի սապելի ջի, դամողուկի դեպելի մետիա պլատվորմա, Պրոյեկտի շեսախև համ ախալգած դեպեշ կուպիս, Սամակալակո ինիցիատիվիս արոմատգնես, նանա բագալի շոս է սավուբրը։
Սամակալակո ինիցիատիվա այս արիս չկուպի, ախալգած դեպեշ կուպի, ռոմլեպից Սիղնաղիս մունիցիպալիտետի ստիլովերո ჩამოხვედეთ, ისწავლეთ, აქ ყავით სტუდენტები და ისევ დაბრუნებულიყავით უკან და ნუ არა როგორც პერმა ახალგაზრდამ გაიქცელებინათ აქ მოღვაწეობა.
კი, ასეა, ჩვენ მუშაობთ ერთად სიღმაღის მუნიციპალიტეტში და სედან დაიწყოს ყველაფერი, ყველაფერი დაიწყო 2011 წელს. ჩვენ სტუდენტები ვინც ამოვედით ეს სიღმაღის მუნიციპალიტეტის ოფლებიდან, 2011 წელს გავაკეთეთ ეს ინიციატივა ჯგუფი, წნორი საინიციატივო ჯგუფი, ასე გვერდქვა პრინციპში ხაც არსებობს Facebook page-ი და შეგიძლიათ ნახოთ ეს ჩვენი აქტივობები. ერთი წლის მანძილზე 9 აქტივობა გავაკეთეთ ბიზნესის მხარდაჭერით და სხვადასხვა ორგანიზაციების და გამომცემლობების მხარდაჭერით და ზუსტად იმიტომ გადავწყვეტეთ რომ აქედან ჩავსულიყავით და გვეკეთებინა იქ რომ ადგილობრივი ჩვენი თანასოფლელი ახალგაზრდებისთვის დაგვენახებინა ჩვენი როლი სოფლის თუ ჩვენი უბნის თემის განვითარების პროცესში
და თვითონ წნორში ან თქვენ სოფელში სივრცე თუ იყო ამისი მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ როგორ დამოკიდებულება ქონდა და როგორ დამოკიდებულება ქონდა თვითონ მოსახლეობას ახალგაზრდების მიმართ, რომლებიც ცდილობდნენ რომ შეექმნენ რაღაც დამოუკიდებელი მედია, პლატფორმა, სადაც დაიწერებოდა ყოველთვის იმ პრობლემებზე, რომლებიც მათაც აწუხებდათ.
აჰა. ანუ სულ თავიდან, ესე იგი 2011-ში, 11-ში როცა დაიწყეთ ეს აქტივობების კეთება, არისო დახურული სივრცე. ანუ გულისხმობ აი შენობა, ოთახი, სადაც შეიძლება ახალგაზრდები შეუკრებილიყავით და რაიმეზე გველაპარაკა ჩვენი იდეები, რაღაც მები გაგვეზიარებინა ერთმანეთისთვის და ამიტომ არც ეს არ იყო პრობლემა, ვიყენებდით ხოლმე ჩვენ სკვერს, ანუ სკვერში ვაკეთებდით ხოლმე შეხვედრებს, ღიაცის ქვეშ, სკვერში ქონდა ხოლმე კინოჩვენებები და დისკუსია, ღიაცის ქვეშ, ასე სკვერში ქონდა წერითი კონკურსებიც კი, ანუ ისეთი მუხლებზე დაწერით, თავარია მონდომება და გამოდიოდა, მაგრამ ამის შემდგომ რაღაცნაირად ადგილობრივი თვითმართველობა მოახერხა და მოახერხეთ, რომ ერთი ოთახი გამოეყოთ და ეს ერთი ოთახი იყო ძალიან მრუმე, ესეთი ველი, ისეთი კომუნისტების როიდერი შპალერი და ძალიან მოსაწყენი გარემო, თუმცა არც ეს არ იყო პრობლემა. ანუ ახლა შევიკრიბეთ ეს ახალგაზრდები, ვინც იქ წნორში ვართ და პრინციპში მეზობელი სოფლებიდანაც, გავაკეთეთ Facebook ჯგუფი, სადაც დავწერეთ იდეები, როგორ შეიძლება და გაგვეცოცხლებინა ეს ოთახი, რომ იმზიდველი ყოფილიყო.
და ახლა უკვე არის 11 სოფელი, ხომ? ჩართული ან ყველაფერში მუნიციპალიტეტის დიდი ნაწილი, სიგნალის მუნიციპალიტეტის დიდი ნაწილი, რომელიც მუშაობს ერთ საიტზე, ჩემი სოფელი წერტილი ჯი. ამ საიტის შესახებ რომ გითხრათ და ახლა რა დონეზე არის პროექტი მისული?
ეს საიტი ჩემი სოფელი ჯი 2013 წელს შეიქმნა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ანუ ეს არის პროექტი ჩემი სოფელი, რომელსაც ვახორციელებთ ორი ადგილობრივი, ანუ სიღმაღის მუნიციპალიტეტში მომუშავე ორგანიზაცია, ჩვენ სამოქალაქო ინიციატივა და სათემო კავშირი ნუკრიანი და აი ეს საიტი არის ჩვენი აზრით კარგი მექანიზმი იმისთვის, რომ სამოქალაქო ჩართულობა გაიზარდოს და საკუთარი როგორც როლის განსაზღვრა ადამიანებს ძალიან უჭირთ, ასევე ანუ საკუთარი პრობლემების მიტანა ძალიან უჭირთ ადგილობრივებს ადრესატამდე. ანუ ეს ძირთადად შემოფარგლებია ხოლმე წერილის გაგზავნით სადღაცა აი რაღაცა პრობლემის შესახებ. და ჩვენ ვიცით, როცა წერილებს აგზავნიან, ვიღაცა მოკლედ საჯარო მოხდა, შეიძლება შემოდოს რაღაცა ფაილებს შორის და ან თითქოს შეება არც განიხლოს, ან პასუხი არ დაუბრუნოს, ან ნაკლებად პასუხის მგებლობა კონდეს აი პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით. მაგრამ როცა ამ პრობლემას ესეთი ფურცლით კი არ უგზავნის საჯარო მოხელეს ჩვენი მაგათად მუნიციპალიტეტის მცხოვრები, არამედ აი საიტზე ტვირთავს ჩემი სოფელი ჯიზე აგზავნის პრობლემის შეტყობინებას და ფოტოს და აი საჯარო ხდება ამ პრობლემის შესახებ ინფორმაცია და იგებს რასაკურველი ამ პრობლემის შესახებ ადგილობრივ ხელისუფლებას, გაცილებით მეტი ანგარიშვალდებულება უჩდებათ მათ, რომ ამ პრობლემაზე რეაგირება მოახდინონ.
საიტზე როცა ვკითხულობ ხოლმე ძალიან ბევრი არის პრობლემა, რომლებიც აწუხებთ კონკრეტულად ახალგაზრდებს, ჩემ რამდენიმე სტატია იყო მაგათად ქუჩაზე გადასასვლელზე სკოლასთან და ბუფეტთან დაშორების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საიცეთყობა რომ ეგ მუშაობს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი, ანუ რატომ გადაწყვეტეთ რომ ჩაგერთოთ ახალგაზრდები პირველ რიგში და რამდენად პროდუქტიულები არიან ესე დამოუკიდებელ პლატფორმაში გაერთიანებული რამდენიმე 30-მდე ახალგაზრდა
თავისთან? ახალგაზრდა კი მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფლიდან, ანუ 11 სოფლიდან შევარჩიეთ ახალგაზრდები, 30 ახალგაზრდა, უფრო ზუსტად 36, იმიტომ რომ 30 ვაპირებდით, მაგრამ იმდენ მაგარი ახალგაზრდები ყვნენ გასაუბრებაზე ზოგიერთ სოფელში, რომ შევარჩიეთ უფრო მეტი, ვიდრე გეგმავდით, და მათთან ერთად მუშაობთ აი ამ პრობლემების გაშუქებაზე და ადრესატამდე მიტანაში. ანუ რატო გადავწყვეტ რომ მათთან ერთად გვემუშაო? იმიტომ რომ ყველაზე აქტიურად სოფლებში თუ ვინმე საქმე წვდომა ინტერნეტთან, ინტერნეტთან წვდომა აქვს ახალგაზრდებს. ჩვენ უთხარით ეს ახალგაზრდებს, როცა ვარჩევდით, რომ თქვენ იქნებით თქვენი სოფლის ელჩები, თქვენზე იქნება ძალიან დიდი წილი პასუხისმგებლობა, რომ აი კარგად გააშუქოთ თქვენი სოფლის პრობლემები, კარგად მიიტანოთ ან თქვენ ადრესატამდე, და ეს ახალგაზრდები არიან აი ერთმანეთზე უარესად მაგრები. აი თქვენ რო ჩამოხედეთ და შეხვდეთ, აი აბსოლუტურად ეს ჩამოყალიბებული ხედვა პრობლემისადმი და აი გადაწყვეტის გზებისადმი. ზამშვენივრად ვიციან როგორ მიიტანონ პრობლემა ადრესატამდე, თუმცა ჭირდებათ რაღაც ახალი გზების სწავლება, აი სხვისი გამოცდილების გაზიარება, და ზუსტად ეგ გვინდა, რომ აი ამ ტრენინგებით და შეხვედრებით ახალგაზრდებთან სხვისი გამოცდილების შესახებ მოუყვეთ, ანუ ჩამოვიყვანოთ ტიპები ქვეყანაში, ვინც არიან ჩვენთან, რომელსაც აქვთ გამოცდილება, აი სხვა ქვეყანაში უნახავთ, ჩვენ ქვეყანაში უკეთებეთ, აი ახალგაზრდების დახმარებით პრობლემებს როგორ წყვეტენ რა, იმიტომ რომ როცა იგებენ სხვების შესახებ, რომ აი ეს პრობლემა ახალგაზრდებმა გადაწყვეტეს, გაცილებით მეტად თავდაჯერებულები ხდებიან და სურვილიანები, რომ აი ჩვენც შეგვიძლია ჩვენც გავაკეთებთ.
ეს იყო დავით ციხლაძის სიუჟეტი ახალგაზრდული რუბრიკის ფარგლებში, რომელიც ეხებოდა ადგილობრივ პრობლემებს, სოფლის პრობლემებს. დასრულდა ის სამოქალაქო ინიციატივის წარმომადგენლის ნანა ბაგალიშვილის ამ ხმით.